Վերջին մեկ ժամվա ընթացքում, այն րոպեից, երբ արվեստի գիտակներ ակումբում այդ նամակը տվեցին, Սոմզի մեջ ի հայտ էր եկել նրա հոր Ջեյմսի ամբողջ անհանգիստ հոռետեսությունը, վատ թարագույնը կանխատեսելու նրա հատկությունը. Եվ այժմ, երբ Ֆլերը սենյակից դուրս էր գնացել, Սոմզն իր տագնապները չցուցաբերեց լոկային պատճառով, որ Ջեյմսին հաջորդած սերնդի գերագույն պատշաճասիրությունը ետ պահեց նրան։
«Ձեր հայրը քաղաքում է»։
«Կարծեմ, սեր»։
«Շատ լավ»։
«Չէ», Սոմզի սիրտը չթեթևացավ դրանից։ Այդ բարոնետ կոչեցյալն էլ նույնքան անպատասխանատու մարդ է։ Իրեն տարավ այդ վարչության անդամ դարձրեց։ «Եվ ինչու այս ամբողջը»։ «Որովհետև կապվում ես այնպիսի մարդկանց հետ, որոնք մի տեսակ անբուժելի թեթևամտությամբ են դաստիարակված. փողի արժեքը չեն զգում բոլորովին»։
«Հիմա, որ Էլդերսոնը փախավ», ասաց նա, «պետք է բացահայտվի ամբողջ այս պատմությունը»։ «Ահա, իր խոստովանությունը իմ ձեռքում է»։
«Իսկ ինչու չպատրել այդ խոստովանությունը, սար, և չասել, որ Էլդերսոնը հիվանդացել է թոքախտով»։ Այս երիտասարդից որևէ լուրջ բան սպասելու անկարելիությունը Սոմսի վրա ազդեց ծանր պուդինգ ուտելու նման։
«Ձեր կարծիքով դա ազնիվ բան կլիներ»,  ասաց խստատեմ։
«Կներեք, սեր», պատասխանեց Մայքլը զգաստացած։
«Կարող եմ որևէ կերպ օգնել ձեզ»։ «Այո, մի կողմ թողնելով ձեր թեթևամտությունը և հոգտանելով, որ այս խնդրի մասին ոչ մի շշուկ չհասնի Ֆլերի ականջին»։
«Լավ», ասաց Մայքլը լրջորեն։ «Խոստանում եմ, փակի տակ կպահեմ ամբողջ խնդիրը»։
«Իսկ դուք ինչ ընթացք եք բռնելու»։
«Ստիպված կլինենք ժողովի կանչել բաժնետերերին ու բացատրել այս զեղծարարությունը»։ «Շատ հավանական է նրանք վատ կողմից կնայեն խնդրին»։
«Չեմ հասկանում, ինչու պետք է այդպես նայեն»։
«Պարզ է, որ դուք չեիք կարող կանխել կատարվածը»։ Սոմզը փնչացրեց։
«Կյանքում ոչ մի կապ չկա հատուցման և մարդու վաստակի միջև»։
«Եթե պատերազմը ձեզ չի սովորեցրել այդ բանը, էլ ուրիշ ոչ մի տեղից չեք կարող սովորել»։
«Դե լավ», ասաց Մայքլը։ «Հիմա Ֆլերը կիչնի ներքև. ներեցեք ինձ մի ոպե, հետո կշարունակենք»։
Այդ հետոն եկավ այն ժամանակ, երբ Ֆլերը գնաց քնելու։
«Ուրեմն, սեր», ասաց Մայքլը, «հայրս երևի սավառնակում է հիմա. նա գնում է այնտեղ ու խորհրդացում, թե ինչ է լինելու աշխարհի վերջը. ուզում եք զանգ տամ նրան, եթե վաղն է ձեր վարչության նիստը կայանում»։
Սոմզը գլխով արեց։ «Ինքը ամբողջ գիշերը աչք չի փակելու»։ «Ինչու ձեր մոնթը հանգիստ քնի»։ Մայքլը մոտեցավ չինական թեյատուփին։
«Բարդ, Մայքլն է»։
«Ձեր ֆոր իմաները այստեղ է հիմա»։ «Մի դառը հապ կուլ տվեց»։
«Չէ, Էլդերսոնը»։
«Կարող էիք մի կերպ գալ ու լսել»։
«Գալիս է, սեր»։
«Այստեղ մնանք, թե գնանք վերև, իմ աշխատասենյակը»։
«Այստեղ»,
մրթմրթաց Սոմզը, որի աչքերը սևեռվել էին սպիտակ կապիկին։
«Չգիտեմ, ուր ենք հասնելու այսպես»։
«Բոլորս էլ»,  ավելացրեց նա հանկարծ։
«Եթե իմանայինք, սեր, կմեռնայինք ծանծրույթից»։
«Դա ձեր կարծիքն է»։
«Այս անհուսալիությունը ամեն կողմ»։
«Ինչ է լինելու սրա վերջը»։
«Չգիտեմ»։
«Գուցե մի այնպիսի բան, սեր, որ ոչ դրախտ է, ոչ էլ դժոխք»։
«Նրա տարիքի մարդը»։
«Իմ հոր տարիքն է, երևի նրանց խմորը վատ է եղել»։ «Եթե դուք պատերազմին մասնակցած լինեիք, սեր, դա սքանչելիորեն ձեր տրամադրությունը կբարձրացներ»։
«Միթե», ասաց Սոմզը, «պատերազմը խախտում է մարդու պտուտակները»։
դա ճիշտ է։ Բայց եվ աստված իմ, տեսնում է իր, թե ինչ բան է կորովն ու տոկունությունը, երբ մարդ դեմ է առնում դրան։ Սոմզը նայեց զարմացած։ Ինչ է, այս երիտասարդն իրեն դաս է տալիս հորետեսության դեմ։ «Տեսեք ինչ արեց Բաթերֆիլդն այն օրը», շարունակեց Մայքլը։ «Գնացում մոտ, ուղակի Էլդերսոնի, կամ տեսեք այն աղջիկը, համաձայնվեց լրիվ մերկ բնորդուհի լինել այն նկարի համար, որ գնացիք ու նվիրեցիք մեզ. Նրա ամուսինը փաթաթող բան որ էր մեր հրատարակչությունում. Վռնդեցին գրքեր թռցնելու համար. Եվ կինը ահագին փող աշխատեց մերկ նկարվելով, բայց երբեք չկործրեց պատիվը. Այդ փողով նրանք Ավստրալիա են գնում. Այո, հենց նրա այդ գող ամուսնու վերցրեք օրինակ. Գրքերը թրցնում էր, որպեսզի իր կնոջը խնամի թոքերի բորբոքումից հետո. Եվ հասավ մինչև փուչիկ ծախելու. «Չեմ հասկանում, ինչի մասին եք խոսում», ասաց Սոմզը. «Կորովի ու տոկունության, սեր. Դուք ասացիք, որ չգիտեք ուր ենք հասնելու այսպես. Բայց խնդրեմ, նայեցեք գործազուրկներին. Աշխարում կա մի երկիր, ուր գործազուրկներն այնպես դիմանան, ինչպես այստեղ. Մեկ-մեկ սոսկալի շոյված եմ զգում, որ անգլիացի եմ. Դուք չեք զգում»։ Այդ խոսքերը մի խորունգ լար թրթռացրին Սոմզի հոգում, բայց նա, բոլորովին չմատնելով իր հուզմունքը, շարունակում էր նայել սպիտակ կապիկին. Ինչպիսի անհանգիստ, ոչ մարդկային, բայց և այնքան մարդկային ու բարկալից մի տխրություն կա այդ արարածի աչքերի մեջ. «Սպիտակուցներ չունեն այդ աչքերը», մտածեց Սոմզը, «երևի դա է այդ տպավորությունը ստեղծում»։ Եվ Ջորջին դուր էր գալիս, որ այդ նկարը կախված լինի իր մահճակալի դիմաց։ Այո, Ջորջը կորով ուներ, կատակում էր մինչև վերջին շունչը։ Իսկական անգլիացի էր նա, Ջորջը։ Իսկական անգլիացի է իմ բոլոր ֆորսայթներն էլ, օրեղպար Ջոլյոնը և նրա վարվելակերպը բաժնետերերի հետ, Սուիդինը, ուղղաձիգ, փքված, վիթխարի իր համար նեղ բասկաթոռում նստած, Թիմոթիի տանը։ Սոմզը դեռ կարծես լսում էր նրա ձայնը. «Մանր, մունր բաներ են բոլորն էլ»։ Ու հորեղբայր Նիքլասը, որին այդ Էլդերսոն կոչված տիպը նման է, այսպես ասած, անարժանորեն. Աշխույժ, խելքը գլխին ու շատ կենսասեր մարդ էր նա, բայց ոչ մի տարակույս չէր կարող լինել նրա ազնվության վերաբերյալ. Եվ հորեղբայր Ռոջերը, իր տարօրինակություններով, իր այդ գերմանական ոչխարի մսով, ու Սոմզի հայրը, հենց Ջեյմսը, ինչքան ամուր էր կարչել կյանքին, եղեգի նման երկար ու լղար, դիմացավ ու դիմացավ. Իսկ Թիմոթին, կոնսոլների մեջ պահածոյացված, մահացավ 100 տարեկան, կորով ու տոկունություն կար 5 սերնդի այդ անգլացիների մեջ, հակառակ նրանց տարօրինակությունների։ Սոմզի մեջ մի տեսակ առհավական կամքի ուժ խլրտաց։ «Դե կտեսնենք, և ինքը ցույց կտա այդ բոլորին ինչը ինչոց է. Վերջ»։ Դրսից տաքսիի ձայն լսվեց, ու նա ուշքի եկավ իր մտորումներից։ «Ահա ներս է մտնում ծեր Մոնթը, կչկչան ու թեթևամիտ, ինչպես միշտ, պարզ է»։ Ու ձեռքը երկարելու փոխարեն Սոմզը երկարեց Էլդերսոնի նամակը։ «Ձեր թանկագին դասընկերը պարտքից փախավ», ասաց։ Սեր Լորենսը կարդաց նամակը և սուլեց։ «Ինչ է կարծում, Ֆորսայթ, փախել է Կոստանդնուպոլիս»։ «Ավելի հավանական է Մոնտե Կարլո», ասաց Սոմզը մռայլորեն։ «Գաղտնի վարձատրություն է ստացել. դա մի այնպիսի հանցանք չէ, որ փախստականին ետ հանձնեն»։ Տարօրինակ ծամացրություններ երևացին այդ բարոնետի դեմքին, և դա Սոմզին որոշ հաճույք պատճառեց։ «Դե, կարծես թե զգում է մարդի վերջո»։ «Ինձ թվում է, Նա իր այդ կանանցից է փախել պարզապես Ֆորսայթ։
Չէ, անուղելի է այս տիպը։
Սոմզը ուսերը թոթվեց համարյա կոպտորեն։
Ավելի լավ կլիներ, որ հասկանայիք։ Բանը բուրդ է արդեն, ասաց նա։
Բայց այո, սիրելի Տիմ Ֆորսայթ, բանը բուրդ է այն օրից, երբ ֆրանսիացիները ռուրը գրավեցին։ Էլդերսոնն իր գլուխը ազատեց։ Մի ուրիշին կնշանակենք նրա փոխարեն։ Ուրիշ ինչ կարելի է անել։
Սոմզը մի տարօրինակ զգացում ունեցավ հանկարծ, թվաց, թե ինքն իր ազնվության չափն անցեր կացնում։ Եթե մի հարգարժան մարդ, մի 9-րդ բարոնետ չի կարողանում տեսնել, թե ինչ բարդություններ են առաջանում Էլդերսոնի խոստովանությունից, գուցե իսկապես չկան այդ բարդությունները։ Միթե իրոք անխուսափելի են աղմուկն ու խայտառակությունը։ Աստված վկա, ինքը բոլորովին չի ուզում այդպիսի բան։ Ծանրորեն ասաց, մեր ձեռքում հիմա խարտախության վերջնական ապացույց ունենք։ Մենք գիտեինք, որ Էլդերսոնը ապօրինի վարձատրություն է ստացել, կատարելու համար այնպիսի գործարքներ, որոնց հետևանքով բաժնետերերը բացարձակ վնաս են կրել։ Ինչպես կարող ենք մեր իմացածը թաքցնել նրանցից։ Բայց վնասը եղել է արդեն Ֆորսայթ։ Մեր իմացածը ինչ հոգուտ կտա նրանց։
Սոմզը խոժորվեց։
Մենք վստահյալ անձեր ենք։ Մեր դրությունը փափուկ է։ Ես միտք չունեմ թաքցնողի վտանգավոր դերում լինել։ Եթե թաքցնենք, մեղսակից կդառնանք կատարված իրողությունից հետո։ Խնդիրը որևէ ժամանակ կարող էի հայտ գալ։
Եթե սա զգուշություն է և ոչ թե պարկեշտություն, ինչ արած։
Ես ուրախ կլինեի, եթե խնայվեր Էլդերսոնի անունը։ Մենք միասին դպրոցում, գիտեմ այդ բանը, ասաց Սոմզը չոր։ Բայց միթե վաղ կա, որ խնդիրը իհայտ կգա Ֆորսայթ։
Էլդերսոնը ծպտում չի հանի, Բաթերֆիլդն էլ ոչինչ չի ասի, եթե դուք պատվիրեք նրան։
Կաշարքը տվողներն էլ պարզ է, կսսկվեն։ Եվ բացի մեր երեքից, ուրիշ ոչ ոք չգիտի։ Իսկ մենք էլ այս գործից ոչ մի շահ չունենք, կարծես թե։
Սոմզը լուր էր մնում, փաստարկը տպավորիչ էր։ Լրիվ անարդար կլինի իհարկե, որ ինքը պատիժ կրի Էլդերսոնի արածի համար։
Ոչ, ասաց հանկարծ, չի կարելի այդպես։ Մի անգամ շեղվես օրենքից, էլ չես կարող ասել, թե բանը ուր կհասնի։ Բաժնետերերը վնաս են կրել, և իրավունք ունեն իմանալու բոլոր այն փաստերը, որ հայտնի են վարչության անդամներին։ Գուցե կա վնասը հատուցելու մի որևէ հնար, որից կարող են օգտվել նրանք։ Մենք չենք կարող դատել։ Գուցե նրանք ելք գտնելու միջոց ունեն, հենց մեր դեմ ուղված։
Եթե այդպես է, Ֆորսայթ, ես ձեզ հետ եմ։
Սոմզը տհաճություն զգաց։ Մոնթը իրավունք չունի մի տեսակ ասպետությամբ ասելու այդ բանը, երբ ինքը չի էլ տուժելու։ Եթե տուժելու հարց լինի իսկապես, ծանրությունն ընկնելու է ոչ թե Մոնթի վրա, որի կալվածները ծայրից ծայր գրավի են դրված, այլ իր, Սոմզի վրա, քանի որ իր ունեցվածքը ամենայն հեշտությամբ կարելի է իրացնել։
Լավ, ասաց նա սառնորեն, վաղը հիշեցեք ձեր այդ խոսքը, ես գնում եմ քնելու։
Վերևում, իր բաց լուսամուտի առաջ կանգնած, Սոմզը առաքինության զգացումով չէր տոգորվել, բայց մի տեսակ հոգեկան խաղաղություն էր վայելում, որոշել էր անելիքը ու վերջ։